ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในทุกวันที่เรามาพบกันนั้นก็มาพูดคุยในเรื่องของสิ่งที่เป็นคำสอนของพระรูปหนึ่งพระรูปนี้เนี่ยมีนามสกุลว่าโคดมแล้วก็เกิดในโน้นนานมาแล้วต้อง 2,000 กว่าปีละนะสอนสิ่งต่างๆเอาไว้เป็นผู้สอนนะเป็นครูผู้สอนของทั้งเทวดาด้วยของทั้งมนุษย์ด้วยนะสอนเรื่องอะไรบ้างนะก็สอนเรื่องของการดับทุกข์นั่นเองถ้าเราลองพิจารณาดูคุณครูต่างๆในตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยหรือว่าในที่ทำงานก็มีตำแหน่งอาจารย์ตำแหน่งครูสอนครูฝึกอะไรต่างๆเหล่านี้ให้บุคคลต่างๆเหล่านั้นก็สอนวิชาบ้างสอนความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมถ้าสมมติครูสอนในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยก็สอนให้คุณสอบนะอาจจะสอนวิชาชีพที่คุณจะไปใช้ได้หรือว่าสอนในระดับม.ปลายความรู้ที่คุณเรียนมาในระดับม.ปลายนั่นก็เอาทำให้คุณไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือว่าสอนในที่ทำงานเราก็สอนคุณวิชาใดวิชาหนึ่งอาจจะเขียนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์หรือว่าวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการก็ได้คุณเอาวิชานั้นไปใช้ในทีนี้โลกมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากความรู้อะไรก็ตามที่คุณเรียนมาในมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็มีการทำวิจัยว่าใช้ได้อีกแค่2ปีบางคนเรียนจบมาไอ้ที่ตัวเองเพิ่งเรียนมาเนี่ยเขาเลิกใช้กันแล้วในชีวิตจริงๆเขาไม่ได้ใช้อันนี้ไอ้ที่เขาใช้จริงๆเนี่ยคุณยังไม่ได้เรียนด้วยซ้ำก็ต้องมาเรียนไหมไอ้ที่เรียนมาแล้วก็คือเหมือนกับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะความรู้ที่เราเรียนมาบางทีนะเราก็ต้องดูว่าผู้ที่สอนเราเนี่ยนะสอนวิชาอะไรนะถ้าสอนเรื่องราวต่างๆสอนวิธีการทำกินวิธีวิชาชีพในการที่เราจะไปทำงานหาเลี้ยงชีพได้ต่างๆพวกนี้นะวิชาเหล่านั้นบางทีมันใช้งานไม่ได้นะบางทีถึงเวลาใดเวลาหนึ่งมันต้องหยุดไปเป็นต้นนะหรืออาจจะใช้ได้ตลอดชีวิตคุณพอตายปุ๊บนะเกิดใหม่เอาคุณก็ต้องไปเรียนวิชาใหม่อีกนะเป็นโรคแบบใหม่อะไรอะไรแบบใหม่ก็ต้องไปเรียนใหม่นะนั่นคือวิชาความรู้หรือว่าสิ่งที่คุณเรียนจากครูผู้สอนของคุณแบบต่างๆทีนี้อย่างสมณโคดมเนี่ยพระที่ชื่อโคดมเนี่ยก็เป็นผู้สอนเหมือนกันแต่สอนวิชาหนึ่งนั่นคือวิชาที่ทำให้พ้นทุกข์ได้ในวิชาที่มันจะมารู้ตามซึ่งความจริงได้ซึ่งทำไมพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นครูผู้สอนที่ยิ่งที่ดีกว่าเรียกว่าเป็นผู้เลิศกว่าครูสอนอื่นๆเพราะว่าวิชาที่สอนนี้เนี่ยเป็นวิชาที่สามารถใช้ได้ตลอดใช้ได้ตลอดเวลาใช้ได้ในทุกสถานที่คุณจะเปลี่ยนงานคุณจะเปลี่ยนโรงเรียนถ้าคุณจะไปอยู่ในภูมิภาคไหนวิชานี้ก็ยังใช้ได้คุณตายไปแล้วเกิดมาชาติใหม่คุณก็ยังใช้วิชานี้ได้อยู่ถ้าคุณจำได้ระลึกได้แล้วเราก็ยังไม่ใช่แค่นั้นนะใครที่มาฝึกนะเป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงนะถ้ามาฝึกแบบนี้จะได้ผลเหมือนกันทุกคนนะเหมือนช้างหรือม้าที่เขาฝึกดีแล้วเนี่ยบอกให้ไปทางเหนือปุ๊บมันไปทางเหนือบอกให้ไปทางตะวันออกปุ๊บมันไปทางตะวันออกได้นะไปได้ตามทิศที่สั่งการได้เหมือนกันนะเช่นเดียวกันคนที่ฝึกดีฝึกจบแล้วเนี่ยจิตใจก็จะเหมือนกันนะมีความเป็นก็เรียกว่าใกล้จากกิเลสนั่นเองนะจึงเป็นที่มาของคำว่าเป็นครูผู้สอนของทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าอย่างวันนี้ก็จึงมาตรงกับคำถามของคุณลูกศิษย์ที่เขียนมาถามทางpiyothamma.com พอดีวันนี้เป็นวันพุธเราจะตอบคำถามกันท่านผู้ฟังมีจดหมายที่ท่านผู้ฟังส่งมาหลายฉบับอยู่เหมือนกันวันนี้แล้วก็มีข้อความต่างๆที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตด้วยคุณลูกศิษย์จากจังหวัดเชียงใหม่ได้ถามว่าสืบเนื่องจากเมื่อตอนก่อนหน้านั้นประมาณสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้พูดถึงบุคคลที่เป็นวินยูชนไม่อู้อวดไม่มีมารยาคำนี้ นะคำว่าที่ไม่มีมารยาเนี่ยถ้าเราหวังประโยชน์นะปรารถนาดีต่อผู้อื่นนะทำให้เราต้องกระทำหรือพูดจาที่จะโน้มน้าวบุคคลอื่นนะแต่เราก็รู้ว่าเราไม่ได้ผิดศีลนะลักษณะดังกล่าวนี้ถือว่ามีมารยาหรือไม่หรือว่าศีลของเราจะด่างพร้อยหรือไม่เรื่องของการมีมารยานี้ข้าพเจ้าก็ตีความว่าเป็นประมาณว่ามีวาระซ่อนแฝงนะคือตัวเรามีวาระซ่อนแฝงในลักษณะที่ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะเป็นไปเพื่อความกำหนัดเป็นไปเพื่อความยึดถือเป็นไปเพื่อความยินดีนะในลักษณะนั้นคือวาระซ่อนแฝงแต่ทีนี้ถ้าเรามีอย่างอื่นยังมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาลพระเจ้าในสมัยนั้นเดินไปณที่ตำบลหนึ่งแล้วก็ยิ้มขึ้นมายิ้มขึ้นมาเสร็จแล้วท่านพระอานนท์ก็สังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้ายิ้มแย้มพระโอษฐ์นะก็เลยตรัสถามพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ตรงนี้แหละในสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอยู่ตอนนั้นพระองค์ก็เกิดเป็นมานพคนหนึ่งนะแล้วก็มีเพื่อนเป็นนายช่างหม้อนะนายช่างหม้อนี้ก็จะชวนมานพนะซึ่งเป็นโพธิสัตว์นี่แหละนะเป็นสมณโคดมตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นะเป็นมานพคนหนึ่งก็จะชวนนายช่างหม้อนายช่างหม้อเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยก็เลยจะชวนมานพคนนี้นะไปกราบพระพุทธเจ้านะไปหาพระพุทธเจ้านะโดยใช้บทเพียรชนะที่ว่ามาเถิดการเห็นพระพุทธเจ้าบัณฑิตลงความเห็นกันว่าดีทีนี้มานพคนนี้นะก็ไม่ไปนะบอกว่าโอ้ยจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะโลนไม่ไปนะพูดกัน3รอบก็ไม่ไปแล้วนายช่างหม้อก็เลยเอางั้นชวนไปอาบน้ำนะชวนไปอาบน้ำนะเราไปอาบน้ำกันไปเอาถือเครื่องอาบน้ำถือผ้าถูหลังถือสบู่ไปเราจะไปอาบน้ำกันทีนี้นายช่างหม้อนี่เขาก็ฉลาดนะคือว่าวิหารของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยอยู่ใกล้ท่าน้ำที่จะไปอาบน้ำพอดีนะก็เลยชวนมานพคนนี้ไปนะก็คงเป็นลักษณะว่ามีกุศโลบายที่ว่าไปที่ใกล้ๆจะได้เห็นใกล้วิหารเห็นนะจะได้บอกชวนกันอีกครั้งหนึ่งก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะนายช่างหม้อคนนี้พออาบน้ำนะใกล้จะเสร็จแล้วก็พูดกันอีกเอานี่ไงวิหารของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้นะไปเราไปไหว้พระพุทธเจ้ากันนะบัณฑิตลงความเห็นกันว่าดีนะการเห็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามานพคนนี้ซึ่งก็คือโพธิสัตว์นั่นแหละนะเป็นสมณโคดมในตอนนี้นะก็บอกว่าไม่ไปหรอกการเห็นว่าจะไปมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณโลนนะพูดกันอย่างนี้อีก3เที่ยวนะจนนายช่างมาต้องจับชายพกนะจะฉุดกันไปเลยนะเต้าตามานพคนนี้ก็ไม่ยอมไปนะทำในลักษณะที่ว่าจะต้องปล่อยชายพกของตัวเองให้ได้นะคือเหน็บที่กระเบ็ดบั้นเอวเนี่ยนะจะฉุดยาไปละดึงที่เข็มขัดบ้างกันเถอะนะก็ไม่ไปนะนายช่างหม้อถึงขนาดว่าต้องจับมวยผมทีเดียวนะจับมวยผมแล้วก็พยายามจะดึงไปมานพคนนี้มีมวยผมนะมานพคนนี้พอถูกจับมวยผมก็รู้สึกว่าโอ้ยนายช่างหม้อเป็นคนชาติต่ำนะทำไมมาถึงจับมวยผมวังอาจถึงจับมวยผมของเราเรื่องนี้คงเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแน่ก็จึงพูดในลักษณะที่ว่าเอาไปก็ไปนี่มันจะเอาเป็นเอาตายกันเลยนะเนี่ยนะก็คืออันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าแม้แต่นายช่างหม้อเนี่ยเขาก็ยังมีกุศโลบายในการที่จะพาโพธิสัตว์ตอนนั้นไปปรากฏว่าโพธิสัตว์นะไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่กราบด้วยซ้ำนะไม่กราบนะคือโพธิสัตว์สมณโคดมเนี่ยพอเห็นพระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยคนที่กราบก็มีคนเดียวคือนายช่างหม้อกราบนะเป็นอุปถากันเลิศนี่ใช่ไหมถวายบังคมกราบแล้วนะก็ปรากฏว่านายมานพคนนี้ไม่กราบนะก็ทำความคุ้นเคยกันแล้วก็นั่งเฉยๆนะมานพตาช่างหม้อนี้ก็เลยขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุบุพพิกถานะให้ฟังข้อมูลต่างๆปรากฏว่ามานพคนนี้โหมีความศรัทธามีความรื่นเริงใจมากนะบันเทิงในธรรมว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เลยกลับไปบ้านกลับไปบ้านก็พิจารณาดูโอ้โหตายละเราฟังธรรมถึงขนาดนี้เราบวช ดีกว่าแฮะก็เลยมาคุยกับนายช่างหม้อคนนี้นายช่างหม้อคนนี้เขาก็คือมาชวนนายช่างหม้อที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยบวชนายช่างหม้อก็บอกโอ้ยเพื่อนเธอไม่เห็นเหรอฉันต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ตาบอดแล้วก็แก่ด้วยยังบวชไม่ได้หรอกเอาก็เลย2คนชวนกันไป นะก็เลยไปบอกพุทธเจ้าบอกว่ามานพคนนี้ต้องการบวชและสุดท้ายก็ได้บวชนะบวชแล้วก็อยู่ในที่นั้นนะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดชีวิตไปท่านฟังลองคิดดูนะนายช่างหม้อชวนมานพไปหาพระพุทธเจ้านะตอนนั้นพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนนู่นนะก่อนสมณโคดมซึ่งมานพคนนี้ก็คือสมณโคดมในปัจจุบันนี้แหละนะไม่ยอมไปหาพุทธเจ้าชวนก็ต้อง6รอบ9รอบนะจนกระทั่งถึงต้องกับดึงมวยผมกันไปเอาไปก็ไปเสร็จแล้วไม่ยอมกราบด้วยซ้ําไม่ยอมกราบแต่ได้ฟังธรรมนะฟังธรรมอาศัยความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะมีความเมตตามีความกรุณาแสดงธรรมให้ฟังนะฟังแล้วซาบซึ้งใจมากขอบวชนะจนตายกราบพระเหลืองมันเป็นได้ถึงขนาดนี้นะท่านฟังคนเราเป็นได้ถึงขนาดนี้นะตอนแรกไม่ยอมไปนะสุดท้ายได้ฟังธรรมะดีๆแล้วแหมบวชตายกราบพระเหลืองมันมีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าการกระทำใดๆของเราเนี่ยท่านฟังถ้ามันไม่ผิดศีลนั่นนี่ในความเห็นของข้าพเจ้านะถ้าไม่ผิดศีลนะศีลของเราไม่ด่างไม่พร้อยเพราะว่าเราไม่ได้พูดสิ่งที่เราไม่รู้หรือเห็นเราบอกไม่ได้เห็นไม่เห็นบอกเห็นอย่างเงี้ยได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการเป็นมิจฉาวาจาอยู่ละนะเป็นวาจาหยาบอยู่ละไม่ถูกต้องนะถ้าเราไม่ได้ผิดศีลไม่ว่าจะเป็นมิจฉาวาจาข้อไหนๆนะแล้วก็สิ่งที่เรากระทำนะจะเป็นไปเพื่อความไหนทุกความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแต่ข้าพเจ้าก็ถือว่าน่าควรทำด้วยซ้ำนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าหมายถึงสมณโคดมนะบอกว่าใครก็ตามนะจะเป็นญาติเพื่อนมิตรสหายที่เขาจะเชื่อฟังเราอยู่ได้บ้างเนี่ยคือถ้าเราพูดแล้วเขาจะฟังเราเนี่ยเราควรจะชักชวนเขาเข้าไปให้รู้ในอริยสัจ4ด้วยซ้ำนะนี่จะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในเรื่องของความที่ว่าเราพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีสิ่งที่เราเก็บไว้ในใจเพื่อที่จะให้เขามาปฏิบัติธรรมในอย่างบางคนเนี่ยชวนเพื่อนมาปฏิบัติธรรมเพื่อนไม่มาไม่ไปหรอกไปทำไมปฏิบัตินั่งหลับตาดูหนังตาเฉยๆจะไม่สนก็เลยชวนเขามาทำบุญให้ทานอย่างนี้นะทำบุญให้ทานด้วยการให้ทานเขาก็ทำนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะปี1 2ปี3ปีถัดไปนะจิตใจมันก็น้อมมาในการที่จะมาปฏิบัตินะแม้ฉันสนับสนุนเธออยู่เรื่อยเลยนะเป็นยังไงพากันไปดูอย่างเงี้ยนะนี่ก็เรียกว่าเป็นกุศโลบายกุศโลบายนะท่านฟังเป็นอุบายในการเพื่อที่จะเป็นกุศลนะกุศลใช่มั้ยกุศลบวกกับอุบายเป็นกุศโลบายนะไม่ใช่มัญญาอันนี้ไม่ใช่มัญญานะเป็นไปเพื่อความไหนทุกนะเป็นไปเพื่อบุญกุศลเป็นไปเพื่อความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานนั่นนี่คือในความเห็นของข้าพเจ้านะส่วนคำถามเท่าที่2ที่คุณลูกศิษย์ถามมานี้ก็จะไปคุยกับคุณเตือนใจมีข้อความอีกอันหนึ่งนะส่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะมาจากคุณสุปาจรีนะบอกว่าได้ฟังเทศของวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมานะได้ประทับใจในคำที่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสำหรับคนจริงนะคือทำจริงซึ่งคุณสุปาจรีนั้นก็เลยได้เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโซนะก็เรียกว่ามีนึกถึงตอนที่ตัวเองได้เคยมาปฏิบัติธรรมนะที่เห็นว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องเอาเป็นเอาตายเลยนะเจอกันที่นิพพานนั่นแหละนะก็จึงส่งข้อความนี้มาเป็นกำลังใจให้คนที่ทีมงานที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะทั้งคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลชูเวศคุณเตือนใจสินทุกวันนี้และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่อยู่ทั้งด้านหลังใหม่ด้วยแล้วก็มาเปิดเผยความผิดของตัวเองนะคุณสุภาจารีบอกว่าบางทีนั้นตัวคุณสุภาจารีนั้นก็โกรธคนอื่นบ้างนะเพราะรู้สึกว่าเขามาเบียดเบียนเรานะก็พยายามละความโกรธนะแต่บางครั้งก็คิดวนเวียนมาแล้วก็ปรุงแต่งต่อไปทำให้โกรธขึ้นมาอีกนะก็พยายามวางแต่ก็ทำตัวในวางตัวในลักษณะกับคนเหล่านั้นไม่เหมือนเดิมนะคือไม่พูดเล่นไม่ยิ้มแย้มกับเขาเหมือนเคยนะเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นถึงต้องพูดแต่ถึงต้องเกี่ยวข้องด้วยนะทำให้บางคนเขาเห็นเราหน้าบึ้งๆก็เลยมาเกรงใจเราไปนะไม่ได้มาข่มเหงเราอีกนะคุณสุภาจรีก็ถามมาที่นี้เหมือนกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเป็นพุทธพจน์ที่ พุทธเจ้าตรัสไปบอกว่าคนพาลเนี่ยเราไม่ไปพูดกับเขาอาเซวะนาจะพาลนังนั่นคือคนพาลเนี่ยอย่าไปพูดด้วยเลยอย่าไปยุ่งกับเขาแต่เพราะนั้นถ้าเขามาเบียดเบียนเรานะเราพยายามจะมีเมตตาเราไม่โกรธเขาหรอกแต่ว่าถ้าคุยกันมากเดี๋ยวมีปัญหาแน่เดี๋ยวฉันก็จิตแตกบ้างเดี๋ยวอกุศลต่างๆจะเกิดขึ้นบ้างงั้นไม่ต้องคุยกันแล้วกันนะคนพาลเราอย่าไปยุ่งนะถ้าเป็นคนพาลในลักษณะที่ถ้าเรามีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาเราจะบอกเขาให้ออกจากความผิดนั้นๆนะถ้าเราอยู่ในฐานะที่บอกได้ก็บอกแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่บอกได้นะเป็นคนละส่วนคนละเรื่องกันไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดกับเขาก็ได้เพราะถ้าคุณสุปาจารีในที่นี้จะหมายถึงการที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้พูดกับเขาแล้วทำให้เขารู้สึกเกรงใจเราเนี่ยอันนี้ก็ถูกต้องตามพุทธพจน์อยู่แล้วนะในการที่จะไม่ต้องยุ่งกับคนผ่านในความเห็นของข้าพเจ้าคนผ่านนี้ก็ไม่ได้ผ่านตลอดเวลานะจะมีบางจังหวะบางเวลาที่เขาเป็นคนดีก็มีเพราะฉะนั้นถ้าจังหวะในเวลาที่เขาเป็นคนดีเนี่ยเราจะแนะนำนะในข้อมูลที่เขาควรจะเป็นได้พูดคุยในเรื่องที่เป็นสาระนะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยนะก็สามารถทำได้นั่นคือข้อมูลที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาจากคุณยงยุทธสมหารวงจากอำเภอพบพระจังหวัดตากส่งมาในนามของภิกษุอธิจิตโตภิกษุอธิจิตโตได้เขียนถามมาบอกว่าได้รับฟังรายการธรรมรับรุ่นแล้วก็เป็นผู้ที่บวชได้4พรรษาแล้วก็สงสัยในเรื่องพระวินัยจึงขอถามดังนี้ข้อที่1ถามว่าภิกษุฉันกาแฟต้องอาบัติหรือไม่กาแฟเป็นอะไรก่อนเรามีการวิเคราะห์กันอย่างนี้ว่าอะไรก็ตามที่ภิกษุจะกลืนล่วงลำคอเนี่ยอยู่ที่ว่ามันเป็นอะไรถ้าเป็นอาหารก็อยู่ที่ว่าช่วงเวลาไหนอาหารมีปลามีข้าวมีเนื้อมีผักพวกนี้เป็นอาหารก็ช่วงเช้าถึงเที่ยงอยู่ในการได้เวลาเดียวรับมาแล้วมีอายุแค่ถึงเที่ยงเท่านั้นเองก็หมดอายุหลังเที่ยงไปก็รับประทานไม่ได้นี่คือพวกอาหารแต่ถ้าเป็นยาก็อยู่ว่าเป็นยาประเภทไหนยามี2ประเภทเป็นยาชนิดที่มีอายุ7วันคือพวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยกินได้ตลอดแต่ว่ามีช่วงเวลา7วันแล้วก็ถ้าเป็นยาที่ไม่ใช่ประเภทนี้ไม่ใช่เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนี่ยแต่เป็นยาอื่นก็สามารถเก็บไว้ได้เรื่อยๆเช่นว่าอาจจะเป็นเกลือแล้วก็อย่างเช่นว่าสิ่งที่เป็นผลไม้เป็นเมล็ดรากลำต้นหรือใบของยาของต้นไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นยานี่ก็สามารถรับประทานได้แต่ถ้าเราจะจัดกาแฟเป็นเข้าส่วนในตรงนี้ก็ได้นี่คือหมวดที่2เรื่องของยาหมวดที่3ก็คือเรื่องของปานะปานะนี่คือน้ำผลไม้ที่ผ่านการกรองไม่ผ่านความร้อนไม่เติมน้ำตาลพวกนี้ก็สามารถรับประทานได้จนถึงรุ่งขึ้นของวันต่อไปรับมาวันนี้มีอายุวันนี้วันเดียวจนถึงตอนค่ำพอได้อรุณแล้วก็หมดอายุก็เป็นลักษณะนี้อยู่ที่ว่ารับประทานกาแฟนี้ก็ผสมกับอะไรด้วยไหมถ้าผสมน้ำตาลก็ถือว่าเป็นการลิกละคนกันก็คืออาหารที่มันปนกันก็ต้องนับตามอายุที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็จะเป็นอายุ7วันของเจ้าน้ำตาลนั้นถ้าเรารับประทานเป็นอาหารเป็นยาก็ไม่มีปัญหาข้อที่2ภิกษุฟังธรรมะและข่าวจากวิทยุต้องอาบัติหรือไม่เอาตัวอาบัติตรงๆก่อนก็คือเรื่องของ1ในศีล8ข้อที่ว่าดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมนั่นเป็นพื้นฐานเลยการดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมไม่ดีการละเล่นนี้มาทางไหนได้บ้างมาทางตาทางหูได้ทั้งนั้นที่เป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมเช่นดูละครดูภาพยนตร์ดูหนังดูทีวีพวกนี้ก็ไม่ควรทีนี้ว่าถ้าสิ่งบางทีเขาเล่นละครวิทยุอย่างเงี้ยเป็นเสียงมาอันนี้ก็ไม่ดีหรือฟังดนตรีอันนี้ก็ไม่ควรเป็นการละเล่นนั้นเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมทีนี้ว่าถ้าฟังข่าวฟังธรรมะที่มาตามรายการวิทยุหรือตามทีวีอันนี้ก็ไม่น่าจะผิดอะไรในความเห็นข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ข้อที่3ที่ฝากผ่านมาทางคุณยงยุทธสมหันวงจากภิกษุอธิจิตโตจากอำเภอพบพระจังหวัดตากแล้วก็ถามถึงอาบัติสังฆาทิเศษว่าถ้าได้สารภาพไว้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้อยู่ปริวาสนะเพราะยังไม่เจอสงฆ์ที่เพียงพอในที่จะช่วยแก้ไขจะเป็นโทษหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรดีก็ทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนว่ามีความผิดประเภทหนึ่งนะที่เรียกว่าสังฆาทิเศษในสำหรับพระสงฆ์เนี่ยมีความผิดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสังฆาทิเศษมีอยู่ทั้งหมด13ข้อแต่ถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผิดในความผิดเหล่านี้นะก็จะถูกปรับความผิดที่เรียกว่าสังฆาทิเศษนะความผิดนี้เป็นยังไงต้องแก้ด้วยการที่มีสงฆ์จำนวนหนึ่งนะอยู่ด้วยกัน4รูปนะเพื่อที่จะให้ออกจากความผิดนะแล้ววิธีการอยู่นั้นก็ต้องอยู่อย่างน้อย6วันแล้วก็พูดง่ายๆคือเหมือนติดคุกนะติดคุกของพระคุกของพระกับคุกของคฤหัสถ์เนี่ยก็จะมีความต่างและความเหมือนกันอยู่บ้างนะความเหมือนกันก็คือว่าจะต้องมีผู้คุมนะคุกของพระเนี่ยจะต้องมีพระที่ว่าไม่ได้เป็นความผิดในข้อสังฆาทิเศษนี้อยู่ด้วยนะอย่างน้อย1รูปนะในช่วงที่คุณอยู่ก็เรียกว่าอยู่ปริวาสนะแล้วช่วงที่อยู่มานั้นเนี่ยต้องมี4รูปนะมานะกับปริวาสต่างกันยังไงทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะคือผู้ที่จะทำผิดนะผู้ทำผิดในอาบัติข้อสังฆาทิเศษเนี่ยจะต้องไปติดคุกของพระเนี่ยอย่างน้อย6วันนะ6ราตรีนั่นก็คือ7วันนั่นเองใน7วัน6คืนแล้วถ้าเผื่อว่ามีการปกปิดเอาไว้นะก็ต้องอยู่เพิ่มอีกเท่าจำนวนวันที่ปกปิดนะสมมติคุณทำความผิดใน13ข้อนี้คุณปกปิดไว้1เดือนนะคุณต้องอยู่6วันบวกกับอีก1เดือนถ้าคุณปกปิดไว้3วันคุณก็ต้องอยู่ในคุกเนี่ย6วันบวกกับอีก3วันนะเท่าจำนวนวันที่ปกปิดบวกเพิ่มขึ้นไปในช่วงจำนวนวันที่ปกปิดนั้นก็มีผู้คุมได้แค่คนเดียวก็ได้นะแต่ถ้าในช่วง6วันนี้คุณต้องมีผู้คุมทั้งหมด4คนนะถึงจะออกจากความผิดนี้ได้แล้วในความผิดประเภทนี้นะที่เหมือนกันก็คือเรื่องของผู้คุมแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือว่า อย่างในคุกของคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะมีรั้วรอบขอบชิดใช่ไหมอะไรต่างๆแต่ของพระนี่ก็คือเป็นอาวาสเนี่ยเป็นวัดธรรมดานี่แหละคุณก็สมมุติขึ้นมาว่าอาวาสเขตนี้นะให้เป็นที่ให้พระรูปนี้มาออกจากอาบัติสังฆาทิเศษนะโดยมีภิกษุในอาวาสนี้นะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกันแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติเยอะแยะอะไรต่างๆนะของภิกษุที่อยู่ปริวาสอยู่มานัตนะการอยู่6วันนี้เขาเรียกว่าประพฤติมานัต6ราตรีนะในช่วงที่อยู่ในช่วงที่ปกปิดไว้จำนวนวันเท่าไหร่ก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่ปริวาสนะ2อันรวมกันตรงนี้คุณถึงจะออกจากความผิดได้ทีนี้ถ้าเราเปิดเผยความผิดของเราขึ้นมาในจำนวนวันที่เราปกปิดเอาไว้ก็ถือว่าหยุดนับตรงนั้นนะแต่ว่าคุณยังไม่พ้นจากอาบัติเนี่ยยังไม่ออกจากความผิดจนกระทั่งคุณไปติดคุกก่อนนะข้อที่ไม่เหมือนกันกับของคฤหัสถ์ก็คือว่าติดคุกพระเนี่ยดีนะท่านผู้ฟังในความเห็นของข้าพเจ้านะเพราะว่าจะถูกกำจัดสิทธิ์หลายอย่างแล้วก็ผู้ที่อยู่ในคุกของพระเนี่ยจะมีความดีตรงที่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ไปสูงสิงกับใครนะไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกันก็ไม่ได้ทำกิจร่วมกันก็ได้แค่บางอย่างเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะออกจากนี้จากหมู่คณะก็ไม่ได้จะต้องถูกเขาคุมอยู่ถูกเขาดูอยู่นะแล้วก็ตัวเองก็จะมีเวลาในการปฏิบัติมากทีเดียวนะอยู่ท้ายสุดในยินดีในอาสนะสุดท้ายไม่ต้องมีภารกิจอะไรให้ใครมาพูดคุยด้วยนะตัวเองสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่ทีเดียวเพราะฉะนั้นในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าติดคุกพระแล้วมันดีนะตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยได้พิจารณาตัวเองได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะแล้วก็วันในคำถามของท่านอธิจิตโตนี้ก็คือว่าถ้าเราบอกคนอื่นแล้วนะบอกพระด้วยกันนะถ้าคฤหัสถ์ไม่นับนะถ้าบอกพระด้วยกันว่าตัวข้าพเจ้าเป็นอาบัติอย่างนี้อย่างนี้ใน13ข้อนี้แล้วก็แต่ว่าไม่มีพระที่จะอยู่ร่วมด้วยนะที่จะออกจากอาบัติหรือว่าไม่มีใครที่จะรู้วินัยในข้อนี้แล้วก็การนับจำนวนวันถือว่าหยุดนับตรงนั้นนะสมมติคุณปกปิดมาแล้ว1เดือนนะเดือนวันที่30นี้คุณบอกกับคนอื่นนะก็ถือว่าหยุดวันที่31ไม่ต้องนับแต่ว่า30วันที่คุณผ่านมาเนี่ยคุณต้องเอาเนี่ยไปอยู่กรรมนะก็เรียกว่าอยู่ปริวาสบวกเข้าไปอีก6ราตรีนั่นก็เป็น36วันในช่วง30วันนี้นะก็ต้องมีผู้คุมอย่างน้อย1คนนะแต่ว่าตอนที่คุณมาประกาศตัวเองก็ต้องมีผู้คุม4คนด้วยกันนะแล้วก็ช่วงที่ประพฤติอยู่มานัด6ราตรีนี้ก็ต้องมีผู้คุมอยู่4คนนะถึงจะออกจากอาบัติได้จำนวนวันที่ปกปิดไว้หยุดนับอยู่แต่ความผิดยังไม่หมดเพราะฉะนั้นความร้อนใจมันก็จะยังมีอยู่นะศีลถ้าเราผิดศีลจะเป็นไปเพื่อความร้อนใ แล้วถ้าสมมติเราสึกออกไปนะลาสิกขาไปนะยิ่งเป็นความไม่เจริญในชีวิตนะครับพระเจ้าก็เคยเห็นหลายท่านที่ติดอาบัติสังฆาทิเศษนะพอสึกออกไปลาสิกขาออกไปทํามาค้าขายทําการงานต่างๆก็ไม่เจริญนะจะต้องมาบวชครั้งเพื่อแก้อาบัติของตัวเองนะอยู่กรรมให้ออกจากอาบัติทีนี้ในเรื่องตรงนี้ถ้าบอกว่าเราไม่สามารถระลึกได้จําไม่ได้ว่าเราปิดมาแล้วกี่วันข้อไหนบ้างแต่รู้ว่าตัวเองผิดอยู่นะการปกปิดไว้จํานวนวันเนี่ยที่ให้อยู่เท่าจํานวนวันที่ปกปิดเนี่ยจะทํำยังไงนะนี้พุทธเจ้าก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้าสมมุติจําไม่ได้ไม่รู้เวลาแล้วก็ข้อมูลต่างๆรายละเอียดไม่แน่ใจเนี่ยแต่มีความสงสัยก็ให้อยู่จนกว่าตัวเองจะสบายใจนะจนกว่าที่ตัวเองจะรู้สึกว่าเราพอนะเพราะนั้นก็ปรึกษากันในหมู่คณะที่จะจําลองก็เรียกว่าอยู่ในอาวาสนะหมู่คณะที่จะให้เราออกจากอาบัติได้ในเรื่องของอาบัติสังฆาทิเศษความผิดในข้อนี้นะก็เป็นความผิดที่แก้ได้นะเป็นความผิดที่แก้ไขได้หนักอยู่หนักในลักษณะที่ว่าจะต้องอาศัยจํานวนหลายรูปนะภิกษุจํานวน4รูปในการที่จะแก้ไขแต่ถ้าแก้ไขแล้วดีท่านผู้ฟังนะเรามีความผิดใดๆก็ตามเนี่ยในชีวิตของเรามันก็มีเป็นธรรมดานะถ้าขณะพระอรหันต์เองเนี่ยก็ยังมีผิดอาบัติตรงนั้นตรงนี้เล็กน้อยบ้างก็มีนะในขณะเดียวกันถ้าเราผิดตรงไหนที่มันใหญ่ขึ้นไปมีความผิดพลาดในชีวิตนะก็เป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะเราแก้ไขทำให้ดีขึ้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อไปพระเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษนะสำรวมตามธรรมนั่นจะเป็นความเจริญของผู้นั้นในธรรมวินัยนี้อีกประการหนึ่งในเรื่องของการออกอาบัติสังฆาทิเศษนี้นะเราอาจจะเคยได้เห็นป้ายหรือว่าข่าวประกาศงานอยู่ปริวัติกรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นในความเห็นข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องของอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยมันมีระยะเวลาที่เข้ามาเกี่ยวนะวาระการปกปิดนะอาบัติแต่ละตัวก็มีรายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆก็ไปอยู่รวมกันมันก็อาจจะไม่ได้ข้อนี้นะคือจํานวนวันที่ปกปิดก็ไม่เท่ากันนะเราก็สิกขาวินัยต่างๆก็ต้องมีความละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเราต้องการออกจากอาบัตินี้จริงๆเนี่ยควรจะปรึกษาหมู่คณะที่มีความรู้ทางด้านวินัยในอย่างดีแล้วก็หาอาวาสหาวัดหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่จะออกอาบัตินี้ให้ได้แต่ละวันสุดท้ายที่จะต้องออกอาบัติเนี่ยก็ต้องมีภิกษุจํานวน20รูปมาทํากิจกรรมที่เรียกว่าการออกอัปปานนะถึงสามารถที่จะพ้นจากความผิดในข้อนี้ได้และถ้าเรามีความผิดใดความผิดหนึ่งไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามมากก็ตามนะเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วพยายามรีบแก้ไขนะต่อให้เราเปิดเผยแล้วก็ตามนะจำนวนวันที่ปกปิดไว้จะหยุดนับแต่ว่าความผิดนั้นยังมีอยู่ให้รีบแก้ไขซะนะเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปนะหรือว่าเราทำอะไรไปเนี่ยคือเลือดมันยังไหลอยู่นะยังเป็นแผลอยู่นะน้องเอ่ยเชื้อโรคอะไรต่างๆมันยังเข้าได้อยู่นะน้องเชื้อโรคอะไรพวกนี้ก็เปรียบเสมือนอกุศลธรรมนะหรือมารนะที่มันจะมาเข้าทำร้ายจิตใจของเราได้อยู่นะเราต้องรีบปิดแผลทันทีต้องรีบแก้ไขทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขนะเราเปิดเผยความผิดของเราออกมานะเราแก้ไขนั่นเป็นสิ่งดีมากนะจะมีความเจริญในธรรมะในนี้ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร